қаласындағы әкімдік күзетшісі оппозициялық басылым тілшісі осыдан бір жылдай бұрын өзіне қол жұмсады деп айыптап, тиісті орындарға арызданған. Ал Лариса Чен жағдайдың керісінше күзетшінің өзіне қоқан-лоққы көрсеткендігін айтып, Алматыда 21 сәуір күні баспасөз мәслихатын өткізді. Сарапшылар бұл тектес айыптаулардың оппозициялық басылым өкілдеріне жиі тағылатындығын атап өтуде. Тақырыпты Мәншуа Саутайдан тыңдап көрейік.
Шахтинск қаласындағы әкімдік күзетшісі Мәулен Әренов тілшінің өзіне қол жұмсап, жеңіл жарақат алғандығын хабарлап полицияға шағым түсірген. Енді тергеуден кейін Лариса Ченге қатысты қызмет бабында жүрген полиция қызметкеріне шабуыл жасады деп қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Алайда журналист Лариса Чен жағдайдың керісінше болғандығын айтады.
В прошлом году, в июне, 15 июня, я по заданию редакции ездила в Акимат Шахтинский.
Мен 2010 жылы 15 маусымда Шахтинск қаласының әкімдігіне шахтерлер отбасы қоғамдық ұйымына қатысты түсініктеме алуға бардым. Күзетші әкімдік қызметкерлеріне телефон шалып, барлығынан да ешкімде түсініктеме бермейді деген жауап алды. Мен оның сұхбатын ұялы телефонымдағы камераға жазып алмақшы болдым. Ол менің түсіріп тұрғанымды көріп, телефонымды алмақ болып маған тап берді. Мен телефонымды арқа жағыма жасырып едім, ол бәрібір тартып алды. Телефон үшін арпалыста ол мені екі рет қабырғаға соғып жіберді.
Дейді тілші сәуірдің 21 күні Алматыда өткен баспасөз мәслихатында. Бұл оқиғаға тілшімен бірге әкімдікке келген шахтерлер отбасы бірлестігінің төраға орынбасары Тахим Мухамедияров куә болған.
В телефоне которого нет камеры, он сделал вид, что камера есть, он наставил на охранника.
Дит Лариса Чен. Ларисаның сөзінше тек осы жағдайдан кейін ғана полицей телефонды қайтарып түк болмағандай орнына келген. Сол күні ақ медициналық сараптамадан өткен журналист ертесі Шахтинск қаласының полициясына арыз жазған. Алайда Қарағанды облысының ішкі істер департаменті әкімдік күзетшісінің әрекетінде қылмыстық құрамның болмауы себебінен қылмыстық іс қозғалмайды деп жауап берген екен. Лариса Ченнің сөзінше осымен болыс аяқталды деп ойлаған. Алайда іс жүзінде олай болмай отыр екен. Белгілі болғандай күзетші қылмыстық іс қозғауды талап етіп полицияға арыз жазған. Осы шағымның негізінде өткен жылдан бері тергеу жүріп жатқандығын журналист Лариса Чен осы күндері ғана естіп білген екен.
Следователь объяснила, что теперь, возможно, прокуратура будет настаивать на возбуждении уголовного дела против меня за нападение на сотрудника правоохранительных органов.
Журналист іс материалдарында өзінің жалған қолы қойылған құжаттар, Шахтинск қаласында сот медициналық сараптама қорытындысы тіркелгендігін айтады. Алайда ол сараптаманы Қарағанды қаласында өткендігін айтып отыр. Бұл құжат неге екен іс материалдарында жоқ болып шыққан.
Я должна сказать, что у нас тогда все госслужащие в огромной опасности. Если такая, как я.
Біздегі барлық мемлекеттік мекемелерді күзететін арнайы қызметтің қызметкерлері арнайы дайындықтан өтуі тиіс емес пе? Егер күзетшілер мен сияқты бойы 156 сантиметр, өмірінде гимнастика мен спорт биінен басқа еш нәрсемен айналыспаған қыздан таяқ жеп жатса, жігіттер келсе не болды? Сонымен біздің шенеуніктер түк қорғалмаған болып тұр ғой.
Получается, что чиновники в жесткой опасности.
Дид журналист Лариса Чен. Біз бұл мәселеге қатысты Шахтинск қаласына хабарласып, таяқ жеген күзетшімен сөйлесе алмадық. Дегенмен Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің қызметкері Жанатай Сембеков азаттыққа берген түсініктемесінде бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалмайтындығын жеткізді.
Ол инцидент бойынша қылмыстық іс қозғаудан бас тартылды. 19 күні оғысыны шақырып алып тұрып, кезекті жаңағы түсініктеме алған кезде оғысыға айтқан болатын. Ақылмыстың құрамы жоқты оған. Қазір бұрынғы жеңіл дене жарақатын келтіру жөнінде 105-ші бап бар еді ғой қылмыстық кодекстің. 16-та ғой қазір жоқ қой. Сондықтан да осылай жаңағы дене жарақатын келтіргені бойынша азаматтық түрде сотқа шағымдануына болады. Лариса Шенін білмеймін ол кісіге не болған. Кейбір адамдар сөйтіп жаңағы өзіне не жасайды ғой жаңағы пиар.
Айта кету керек, Қазақстанда өткен жылы журналистерге шабуыл жасаудың 20 оқиғасы тіркелген. Сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз қорының басшысы Тамара Қалиеваның айтуынша, өкінішке орай осы фактілерге қатысты журналистердің түсірген бірде-бір шағымы қанағаттандырылмаған. Маманның бақылауынша Голос Республики басылымының тілшісіне қатысты жайт биліктің оппозициялық басылымдарға деген көзқарасын көрсетіп отыр.
Скорее всего, это просто общее отношение к оппозиционным изданиям. Я думаю, что в Акимате с корреспондентом Казахстанской правды так бы не посмели обращаться.
Мәншуға Саутай, Азаттық радио.